Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ho no atompoko, azo inona ve fa ho azoko vady andefa mandroka ny tovavy bikaina zanaky ny manambonina hatra iny e? Hoy ny fanontanianyity tovolahy tsotsompiaina iray tamin'ny pastora. Dia hoy ilay pastora namaly ilay tovolahy hoe, angamba kanefa tsy dia mino an'izany loatra. Dia nieritreritra kely teo ilay tovolahy. Dia hoy indray pastora nanao ny teniny hoe, ka tsy ho toy ny ambo kely mivovo fiaramanidina ve zany ry seha? Nanaitra azy ny feo an'ilay fiaramanidina, ny abeany sy ny atsarany, saingy tsy ho azo ny novinanoviana raha izay fiaramanidina. Tezitra mafy ilay tovolahy raha naharezany teniny pastora zany ka naody ny lohany. Kanefa ry tovolahy, hoy ihany pastora nanohy ny teniny sady nitsiky no ny sakambona azy, any a misy iray izay manana ny arena rehetra, ny tsara lavitra indrindra miandry olona ity azy, ary tsy ho ela dia ho avy izy aka reo sakaizany mba hiaraka mipetraka aminy raha toka tiany se. Endre, endrika velom-panantenana tokoa no hitany soritra teny amin'ny endrik'ilay tovolahy raha nandre izany teny izany. Ianao kory mpiaino ajaina, azonao atao ny ho tonga sakaiza sy tian'i Jesosy. Azonao atao ny anolotra ny fonao mba ho fisaorana azy noho izany fitiavana tsy voavidy vola atolony ianao izany, ary izay indrindra no efa nandrasa ny hatry ny ela. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka ny rahany zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Isika ty satria izy efa ti antsika taloha. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahafolo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Amen.
Solo avela un gado, a palanda,
sarika ny salama.
Fifaliana ho anay indray miaraka aminao eto amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Miarahaba tompoko dia mirary ny sosiny tsara ho an'ny ankonana. Matetika dia ny doro tanety na doro ala ny vahaolana aingana hitan'ny olona azona tany mamokatra vetivety. Dradradradraina nefa ary angamba efa samy mahalala avokoa ny rehetra fa manimba ny tontolo iainana izany fomba mampanao izany. Vokatry ny ataontsika olombelona ihany no mampisotondra drano be amin'ny faritra sasany ary tany ay kosa amin'ny faritra sasany. Noho izany re aleo mitady vaaolana hafa azona tamin'ny mamokatra e anankiray amin'izany ti atolotra anao ity.
Mba hajereo koa ny hafa. Tantara no soratan'ny Zoanitra andrenesanao an'i Rila sy Naridina. efa tapitra voasa daholy anie ny tany olona rehetra ary dady nentsika ihany sisa mbola tavela fa angatsy afaka miasa ireo mpiasa karamainao ireo ry dada aleo fa hitady olona hafa indray a
aza maitsy tsy maintsy mbola isy asa foana io
isa taona ny tanytsika foana no voasa melony an'ny olonako zao ranga ny tsika indray ny lasa farany so de mba ho tary io tsika ary dada hosahirana ane
ka sikany hosahirana foana na iasa eo rary faly e tsy de misy vokatra andrasana firy io e
dry atramin'izay tsika mioto vokatra teo ihany na de atao hoe miovaova ihany aza mba mahavita ny fiainatsika menakavy
fa tsy tanse angano fitototoana tetsy sy tero nanampi ny vokatra tamin'ny heritaona ka alaina daholo ty vokatra olona rehetra ty angalana tombony amidy mba anarenana ny tsy fahampiny
eny e mariny zany kanefa mino a fa amin'ity taony ity de amokatra indray ireo tanytsika ireo zany ihany anie ny fomba nyfambolena ary dady e
fatatro tsara rehefa tsy amokatra tsony ny tany ry faly a
ae
ary efa karazany zany ireo tanytsika ireo
de tsy ambolo tsony zany tsika satria tsy mahavokatra ny tany de inona indray no atao
aza manasy efa anjarany ray mpianakaviany zany aleo aloha eritreritra kely de ho hita eo ny atao
dada za koa ane mba lamato e mba mila mandray andraikitra am'izay tokony atao
tsy mainty tsy mahita vaaolana e sady mbola za aloha zao hoany tompony andraikitra voalohany
ay hitako eto fa nahita vahaolany dada matoa velontsika tahaka izao laha zao rery data
avelao eo ry faly ireo tany tsy mamokatra ireo fa andao sika nitatra reo tanytsika amin'ny alalan'ny tavy a zavatra tsarotra nefa mahomby
an
zany
raha azoko tsara zany ny tiany dada ho ambara de anitatra ny tanytsika amin'ny fandorona tanety tsika
zay indrindry
dada
mbola ho sarotra matsy ny anapatapaka ireo zava-maniry eo amin'ny tany de aleo dorana kely fotsiny de sady zezika iny a ny lavenina
dada mba efa nysaininao ve no mety ho vokadratsiny zany eo amin'ny tontolo iainany e
ehe tsy isika ny natao hiary ny tontolo iainana ary faly a natao hoan'ny olona any indreny vohatra zany fa ny atsika mamokatra mba hahafahany rehetra mihinana
dada
inone
ny olona rehetra nyeny natao hiaron'ny tontolo iainana na avy aizy izy na avy aizy e ary na izy izy na iza fa tsy hoe samy hafa kory ny masoandro ny any andreny vohatra sy ny aty ambany vohatra
ee aza mianakendreo sery faly a zany tompony andraikitra isepana tanteraka satria lamatohako mazava adri fa misy inona ry faly a inona ny mampiazakazaka mampianase
nahita vaaolana natsarana an'ireo tanytsika ireo ary dada fa aza dorana zava-maniry sy ny tanety a
de zany ve no hiazakaza se mafy toy io
amokatra indray ireo tanytsika efa lanytsiny ireo ry dada marinae
vaony so de mba fandrebirebena fotsiny le ro zany a
ovina indray a mba nandrebirebe any dady e sady ady manaina any zao ry dady e.
Ka lazao aroe zany vaolana hitany se zany aloha odininy.
Ae, eno ny dada tsara ry ahy e. Maka vombondelaka zay azo zany dada, de alona ao anaty rano mandritra ny adiny valo iny.
Vombondelaka hoe ry faly?
Eno a, de maka taitsofa le potikazo madinika avy ny tsofain'ny olo reny e, de araraka ao am'le so na koveta nandomana an'le vombondelaka.
Zany very faly tsy resa-jaza. Mba minimino foana mihitsy se tika, nataoko efa lehibe ty se ay mbola tena zaza.
Dato, izany tsy nitsiriritra ny vokatra mivoaka avy eo amin'ny tany rajaoniny e. Inona ny tsiambaratelony? Taitsofa sy vombondelaka ho izy.
Reny afafifafiny amin'ny tany reny zany?
Eno a, de reny iraha ntsika mahita reny fa maro vokatra foana ny taniny zareo.
Ahona tsara moa izy teo se ty? Vombondelaka alona amin'ny rano mandritry ny adiny valo?
Zay indrindra rery dada malalako.
De makataitsofa araraka eo amin'iny vombondelaka nalona iny?
De reno afafy amin'ny tany fambolena alohan'ny asanazy. De zay
e, andeha any se maka vombondelaka fa tonga de homaniko ny sisa rehetra. Aza matahotra se fa tsy andory taneto tsontsikeka.
Andramony mampiasa vombondelaka sy taitsofa raha toka lany tsiro sy tsy mamokatra intsony ny tamin'ny fambolenao. De izay koa aloha no ametrahana iveloma mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zohanitra ry Lahary Samma no ny farimbina nahatotosan'ny fandaharana. Hasinas Group.
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70.
Thank you. fanantenana
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka
famela belarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahay ry mpiaino jaina satria mbola tafahony eto indray sika ary ho anao zay voasambany dia arabaina amin'ny fomba manokana tafaraka aminay amin'izao fotoana andinesika loha hevitra manokana nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fondray amin'ny zanaka izao. Nazavaina teto fa raha sanatria mitranga ny fahalavoana amin'ny fiainam-pahotana amin'ny ray amin'nympianakavy dia ho tahaka ny Osea isika vonina hanome fanantenana vaovao fanindroany a miaraka amin'Andriamanitra amin'izay tafalasaka amin'nenina lalina vokatry ny fahotana fa endrena ary toetsain'Andriamanitra zany ka dia inoana fa tsy andalo fosiny zany lesina zany a fa ho ampiarysika ary izay tafalasaka tamin'ny fahotana dia tokony hiroso amin'ny tena fibebahana marina hanao izay mahisy eo mason'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy a hino ny filazantsara ary handray fanapaha-kevitra hanolo tena ao an'Andriamanitra ka hatao batisa. Mety mafo izy sika mali ny fiatrena ny toezavatra toy izany raha sanatria mitranga kanefa ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra dia mahay ny zavatra rehetra ka ho mpandresy foana isika miaraka aminy na dia miatrika zavatra sarotra azy. Sokazon'olona manandanja amin'Andriamanitra eo anivon'ny ankonany ihany koa ny ankizy ireo no harena tokana izay hoentina any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany no nandalovan'i Jesosy fahazazana mba hanome lesina ho an'ny ankohonana fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny zaza. Mijery ny fikarakaransika ny zaza Andriamanitra na amin'ny lafiny ara-panahy zany a na amin'ny lafiny ara-batana. Andray lesina avy amin'ny fiainam-pianakavian'ny Maria sy Josefa indray zany sika androany zany hoe ny tokantranony ainan'i Jesosy zazakely ary handray lesina amin'ny tantaran'ireo ankonana izay nitaiza ankizy ao amin'ny soratra masina ihany koa. Mialohany iarahantsika hijery an'izany indray ary a dia mbola saiko ianao a iaraka hivavaka aminay. Mantra rainy masinao sotra anao zahay satria nomenao fotoana indray androany andinika lohahevitra manokana dia ny voalaza ny soratra masina mahakasika ny zazakely. Gatakanao tompo mba ho aminay tsirairay avy amin'ny lalany fanainao masina ka dia mba hahazo hery amin'ny lalan'izao fiarahana mandinika ny teninao izao ny ankohonana rehetra ary entinay mba avoaka manokana ireo voasambany a manaraka an'izao a fandaharana izao. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voatantaran'ny soratra masina ny fiainam-pahazazany jesosy ry mpiaino zaina. Nobeazina tao amin'ny ankohonana izay niaina fiainana sotra izy teo anilan'ny ray sy ny reniny. Tao izy no nitombo saina, vatana ary hery. Voatantara izany ao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny fahefapolo. Ary ny zaza dia nitombo ka ny hahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao anatiny. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra. Izany fitantarana izany dia mampahafantatra antsika fa manana filana fototra ny zaza amin'izay fahazazana izay. Ary tiako ny hitanisa aminao izany filana fototra izay ilain'ny zaza izany rehefa tonga eto an-tany izy. Ny voalohany dia izao, manana filana ara-batana ny zaza mba hitombohany ara-dalàna. Adidin'ny ray aman-dreny ny manome ny zaza sakafo ara-pahasalamana sy mifanaraka amin'ny fahamasina ny tenan'olombelona ihany koa. Ny faharoa dia manana filana ara-panahy ihany koa ny zaza mba hahatonga azy ho feno fahendrena ary mba ny fahasoavan'Andriamanitra no ho ao anatiny ary koa androso fitia amin'Andriamanitra izy ireo. Ary mazava ho azy ihany koa fa adidy lehibe ho andray aman-dreny ihany koa ny fandavirariana sy fanatanterahana an'izany filana ara-panahy eo amin'ny zaza izany. Ny fahatelo dia manana filana ara-panabeazana ara-tsaina ny zaza mba hahatonga azy hitombo saina. Adidy amin'ny maharay aman-dreny ihany koa ny manao izay hanana ny zaza fanabeazana, izany hoe hampiditra ny zaza an-sekoly rehefa tonga amin'ny taona ara-dalàna tokony hidirany amin'izany. Ary tiana ny mampatsiahy fa enjeny lalàna raha sanatria misy ray aman-dreny manao tsinotsinona an'izany fampidirana ny ankizy an-tsekoly izany. Ary ny fiarahamonina aza dia mampahafantatra fa anatiny zo fototra ananany zaza ny fanomezana azy fahafana andray fampianarana araka ny sokajitaona ananany. No tanterahin'i Josefa sy Maria teo amin'ny fitaizanan'i Jesosy izany rehetra izany. Ary anisany nanamora ny fahafany hitoetra ao an-tranon'Andriamanitra izany. Any ka na dia vao 20 taona izy dia efa afaka nitory ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina. Nisy fanabeazana ara-panahy ray sy ny ray aman-dreniny ho adidy tao ary lesona sahady ho an'ny ankohonana izany. Manana adidy ry mpiaino ajaina ny ray aman-dreny anome fanabeazana ara-panahy an'ireo zaza ireo. Aoka mba tsy alaim-panahy hevitra hoe mbola kely ireo, mbola tsy misy zavatra fantany ireo fa tsy mifanaraka amin'ny soratra masina izany. Isany manamarika an'izany ny fiakarany ray aman-dreny Jesosy indray mandeha isan-taona fanao eo amin'ny Israely moa io raha avy amin'ny andro firavoravoan'ny Paska. Fanaon'ireo jisompino an'Andriamanitra izany. Profo fa zava-dehibe ny fitaizany ray aman-dreny zaza amin'ny fanehoana môdely amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ary tiana ny miantso ny ray aman-dreny rehetra mba hanao fanandramana tahaka izany fiainany Maria sy Josefa izay ray sy reny ny karakara an'i Jesosy izany. Notanterahin'ny ray aman-dreny Jesosy ihany koa ny filana fototra ara-panahy mikasika ny zaza. Araka ny soratra masina, nentin'ny ray aman-dreny ny sofindrany tao amin'ny tempoly Jesosy raha mbola kely. Voatantara izany ao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny faharaika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Ary rehefa tapitra ny havaloana ka hofirana ny zaza dia natao hoe Jesosy ny anarany, araka ilay nataony anjely fony sy mbola torotoroana tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo. Izany ry mpiaino zaina no voatantara ao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Tsara nefa ny manamarika fa fanaon'ny mpino izany fanateterana fanolorany zaza izany raha mbola keliny zaza. Ny marina nefa dia mbola tsy batisa izany. Porofon'izany fa rehefa lehibe Jesosy nanantona ny Jaona izy mba hataon batis. Otantar zane om ni matiu tuk fatelon din fatelon ful. Ar tam zait zesosya de avtan Galilea, katunga te omurun Jordana, de nanatunan zonna izya, mba hataon batis. Ari, besaka yan kunra emanjeni ntunja zaza mba hatul chawantup tam nyanjin zesosya. Ao marika toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hatolotra ho an'ny Tompo. Kanefa dia besaka ihany koa ireo natao batisa rehefa lehibe. Raha efa afaka nitanterana tamin'ny fahazazana masiny batisa dia tsy ho besaka intsony ireo olon-dehibe hatao batisa. Afa-sy ireo izay tamin'ny andriny zaona izay voalohany nahafantarana ny filazantsara ihany sy izay zentilisa efa lehibe vao niova fo. Satria ny ankohonan'ny kristianina dia raha ihany ka samy nanatanteraka ny batisa ny zanany tambola kely raha ohatra ka izay ny tokony ho izy. Fa araka ilay ohatra nasehon'i Jesosy teo a dia mazava be ilay izy. Mbola kely Jesosy a dia tsodrano a no notanterahana taminy. Fa rehefa lehibe izy a dia nanatona ny Jaona hatao batisa. Ary nany anjaikitra aza dia mazava be fa misy fahasiafany tanteraka ny zavanyseho. Ny mbola kely a dia adidiny ray aman-dreny a no mitondra ny zaza. Ary mazava ho azy fa sy vitany mitondra ny zaza fosiny aza fa mbola manana didy izy a ny hampianatra sy hanaben'ireo zaza ireo a aorinana izy a misofina rano a satria mbola tsy tompony fanapaha-keviny izy. Fa satria kosa efa lova sarobidy nomeny Jesosy a lalana sarotra ny lalovany natonga tamin'ny fahavelomany a dia zava-dehibe ny itsofan-drano azy. Ary rehefa lehibe kosa Jesosy dia tsy nisy adidiny ray aman-dreny intsony fa izy a araka ny voalazany nanatona hatao batisa. Ary zay moa no hafana mamaritra hoe atraiza zany a no ambaritana n'ilay fahalehibe azana. Ny fahalehibiazana tena horesahana eto a dia rehefa tonga amin'ny fotoanany fahamatorana amin'ny alalan'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny olona iray. Tsy sanatria taona na ho faritana ara-taona ilay izy. Mety hitranga tokoa olona efa be taona kanefa mbola tsy mahatra ny fanapaha-keviny a mbola lazaina fa hoe zaza zany. Mety hitranga koa ny hoe mbola kely a kanefa efa mahatra ny fanapaha-keviny a efa miditra amin'ny fahalehibeazana izany. Ary inona fa resasika eto zany a mba hahafantarasika ny filana ara-panahy ny zaza. Mazava zany no nasehon'ny soratra masina teo a fa tsodrano a no tanterahana ho an'ny zaza. Tsy manome marina ny fanatanterana batisa zazakely zay mbola tsy mahatitra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny baiboly a fa tsotrano a no tanterana ho an'ny zaza. Ka antsona sika kristianina rehetra mba tsy ho voafitaka ka hampifangaro an'izany ka dia hanatanteraka batisa ho an'ny zazakely tsy mifanaraka amin'ny soratra masina izany. Makasika ny filana ara-panabeazana ara-saina indray dia tsara ny manamarika fa miainga avy amin'ny ankohonana no miatomboka ny fomba hananana fahombiazana amin'izany fanabeazana ara-saina izany. Ny soratra masina dia milaza toy izao: tsara amin'ny lalana tokony aleny zaza fa re lehibe izy dia tsy hiala amin'izany. Ary tia koa ny mampafantatra asika nyity voalaza ny boky kristiana anankiray mitondra ny lohateny hoe Mpaminandry sy Mpanjaka ity, pezy fa raika amin'ny 80, paragrafy faharoa. Ny renim-pianakaviana izay mitaiza ny zanany ho an'i Kristy dia miasa ho an'ny Tompo toy ny mpitandrina eo amin'ny pilipitra. Avery indray mandeha: ny renim-pianakaviana izay mitaiza ny zanany ho an'i Kristy dia miasa ho an'ny Tompo toy ny mpitandrina eo amin'ny pilipitra. Adidy masina ary zava-dehibe ry fianakaviana malala ny fandraisana fanapaha-kevitra itaizan'ireo zaza ireo ho an'i Kristy. Ary mazava ho azy fa eo amin'ny fahazazana no tiana ho resahana amin'izany a mba ho tanteraka n'ilay teo hoe zara amin'ny lalan'ny halehany zaza fa rehefa lehibe izy a dia tsy hiala amin'izany. Mbola tiako ny hamaky nyity ny pezy fasivy amin'ny fitopolo amin'nyzato paragrafy faharoa amin'ilay boky mpaminany sy mpanjaka boky kristiana anankiray teo zao indray ny voalaza ny rainy elisa dia mpanankarena nanana tany betsaka anisan'ny olona mahatoky tsy mba nandoalika tamin'ny balany ankohonany teo amin'ny fotoana nanjakan'ny fiemorana saika nanerana ny tany nomena voninahitra ny tompo teo amin'ny tokantranony ary fitsipiky ny fiainana andavanandro ny fanarana ny finoan'ny israely fahiny izany no ny ainan'ny elisa nandritra ireo taona voalohany nahavelomany nozarina hanana fahatsorana sy fankatoavana ny ray aman-dreny sy ny tompo izy ka nanampy azy ho afaka hisahana andraikitra lehibe izany taty aoriana aseho an'izay boky izay fa lasa mpaminany lehibe tokoa i elisa ary isany nandray anjara tamin'ny fanomanana sy famolavolana azy tamin'izany a ny fanatanterahana an'ireo filana zazy ireo de ny filana ara-panahy ny fanehoan'ny ray aman-dreniny tao an-tokantranony ny fanarahana ny finoana ary mampita ny lesona amintsika ihany koa zany a fa manana didy a ny ray aman-dreny a any melanja an'ilay a filana ila fototra zay ilany zaza de ny fanabeazana ara-panahy eto ampamaranana azy de tiako ny manamafy fa ny zaza amin'ny maha olombelona azy dia manana filana mazava zay tokony tsy ho adininy ray aman-dreny nasehony soratra masina tamin'ny tantarany fiainana teo amin'ny ankohonan'i Jesosy a ny mahazava-dehibe an'ireo filana ireo ny filana ara-batana zany a ny filana ara-panahy zany a ary ny filana ara-panabeazana ara-tsaina isany anisongadina amin'izany ny fitondranany zaza ho anan-tempoly mba hatolotra ho an'ny tompo no azavaina teo nefa fa mbola sy batisa zany fa fanoloranjaza satria olondehibe zany hoe olona efa matotra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra no mitondra tena tsy entina intsony a hatao batisa ny olona efa nandray fanapaha-kevitra matotra izany no antsoina hoe lehibe isan'ny asongadiny soratra masina ihany koa fa manana anjara toelana lehibe amin'ny zaza ny fanabeazana raisiny ao an-tokantrano a amin'ny fahazazany indrindra fa ny taona voalohany a sy ny fotoana mialohany idirany an-tsekoly tiako ny ametraka safidy indray ho antsika mpihaino ajaina ny zava-misy mantsy a dia indraindray a tsy ny voalazan'ny soratra masina no tanterahntsika mazava-be zany ny voalazan'ny soratra masina teo fa ny zazakely a de tsodrano a no tanterahana amin'izy ireo fa sy batisa amin'ntian'io ty ary dia manirandriamanitra mba hisafidy a an'izany a toromarika ara-soratra masina izany asika fa tsy sanatria hanao araka izay fomba mahazatra ny fiarahamonina fosiny a fa de lazaina moa izy regny fa taridalana ara-soratra masina fa mba hisafidy ve ianao ny hanatanteraka marina ny voalazan'ny soratra masina ka hitondra ny zaza ho tsofondrano ao am-piangonana raha mbola kely a ary karakara azy ireo hampianatra azy ireo ny ara-panahy mba hahatonga azy ho vonina ho amin'ny fanoloran-tena ho amin'ny ranony batisa rehefa tonga amin'ny fahalehibeazana zany hoe efa manana fahamatorana amin'ny fanapaha-kevitra izy ireo tiako ny hivavaka ho anao mba ho tanteraka aminao anea izany a voalaza ny soratra masina izany vavaka isika saotra anao zay andriamanitra satria ampafantarinao anay tokoa fa zava-dehibe ny fikarakarana n'ireo zazy ireo ny ainan'i Jesosy zany tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny nikarakara azy teto amin'ity tany ity ary nazavany nasehony soratra masina teo raha mbola kely Jesosy a dia natanterahana taminy a ny fanoloranjaza na ny tsodrano ary rehefa lehibe izy a dia nanatona ny jaona hatao batisa ampio tompo izahay mpiaino rehetra mba tsy hotafalasaka amin'ny fampifangaroana an'ireo intsony ka halay-panahy anao batisa zazakely fa mba horesy lahatra fa mila tsodrano tokoa izy ireo ary rehefa lehibe izy ireo matitra amin'ny fanapaha-kevitra dia hanolo tena ho amin'ny ranony batisa ka dia mihitsy manan-teny izahay fa ho fianakaviana be dehibe mandray fanapaha-kevitra tsara amin'nytianio ity mba tsy ampifangaro na mbola hitompo teny fantatra mahakasika an'izany fanoloranjaza sy batisa izany tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i jesosy amen ny namanao ny pastora Tsereta Ludovika ihany ny mbola niaraka taminao teto a tamin'ity anio ity ary mbola manateny izahay fa tsy hisaraka aminay indray ianao amin'ny fotoana manaraka hanoy ny tohiny izao a fiarahana mandinika izay voalaza ny soratra masina izao raha toy ianao ka manana zavatra tianao resana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo dia asainay an-tanandreo mba hiantso ny reto laharana anso antarobi reto ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21 ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso antarbi zany koa dia mirary soanao a izahay
mr fonjy
Fianao no iateherako Tsy misy ia fa tsy anao No lalana sy famarinana Betezy anao anampy ahy Mba tsy ho lava ampandehanana
vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy eo e
inoko ray fa fantatrao ny olako arampanahy omeo ely ao tieny izao mba ho mpandresy tsy anahy Tianao no any azoko ifaharana Betezy anao anampy ahy Mba tsy ho lava ampandehanana Fa io
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotran'andriamanitra isika afaka manoy izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao izay manala sarona ny fitaka rehetra ataon'ny satana ary manazava ny saintsika alalan'ny marina. Efa nirahantsika nianatra matetika fa Andriamanitra dia manome safidy malalaka ny olombelona, ary ny saina no misafidy, tsy ny tongotra na ny tanana na ninona, fa ny saina no misafidy. Ary amin'tian'io ity dia ianarantsika fa miady mafy mba hanjaka ao amin'ny sain'ny olona satana, mba hahafahany mamitaka azy na hahafahany manaka anazy tsy alalan'ny marina. Ampiasaina daholo ny zava-mahadomelona rehetra adomelona ny oatodo io, ampiasaina daholo ny ratsy rehetra hamenona ny oatodo io, ny fampanaranam-po ny filan'ny nofo amin'ny endriny rehetra, mba ahadonto ny faranitana ara-tsaina tsy atakarana ny zavatra ara-panahy. Ka amin'ny teny io ity isika dia hijery akaiky ny mikasika an'izany. Manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny Korintiana faharoa toko faefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faenina. Korintiana faharoa toko faefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faenina. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Izay nahajambainy ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy posahany fahazavan'ny filazantsara nyvoninahitr'i Kristy izay endrika Andriamanitra. Eo ntsika dia efa mahita sady ilay ady ataon'ny satana adoto ny sainy olona ka mahatonga azy ireny tsy mahatakatra ny filazantsara. Nahoana no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy? Rehefa tsy mihinony tenin'Andriamanitra izy a dia no ajambainy izao tontolo izao ny Andriamanitra izao tontolo izao ny sainy, dia tsy mahita ny fahamarinana. Safidy zany mba tsy posahany fahazavan'ny filazantsara nyvoninahitr'i Kristy izay endrika Andriamanitra. Andiny fadimy, fa tsy ny tenanay nytorinay, hoy ny apôstôly Pôleto, tsy ny tenanay nytorinay fa Kristy Jesosy tompo, ary zahay mpanomponareo no ny amin'i Jesosy. Zava-dehibe ny nanompihana an'izany, betsaka ny mitory tena fa tsy mitory ny teniny Kristy rehefa mitory teny, manandratra ny tenany fa tsy maneho any Kristy, fitaovana fotsiny Kristy. Izany dia fomba anankiray a entin'ny satana atao fitaovana mba hahatonga antsika handray fampianaran-diso. Ao amin'isaintsika eo ihany mila manetry tena ny mpanompon'i Jesosy, ny mpitory filazantsara, ary anasongadina an'i Jesosy fa tsy anasongadina ny tenany. andiny fahenina fa andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina no ampazavany fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalàna ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny tavan'i jesosy kristy. Dia ho jerentsika akaiky ary a ny hevitry ny hoe no ajambain'ny andriamanitra izao tontolo izao a dia ny sainy tsy mino. Ahoana na tonga azy ireo ho jamba dia inona no ampisokatra ny masony? Misy resaka sainy eto izay nadika avy amin'ny teny grika. Ny testamenta vaovao a dia nadika avy amin'ny teny grika satria izany ny teny tena nanjaka tamin'ny fotoana nanoratana ny testamenta vaovao. Ka ny teny grika nandikanany hoe saina ao amin'io andininy io a dia midika hoe fomba fijery na ny faranitan-tsaina izay no heviny arabaky teny. Dia manazava n'io andininy io ny ao amin'ny famakafakana ny baiboly nataon'ny fiangonana advantista Seventh Day Adventist Bible Commentary zao no anazavany azy. Ny ady eo amin'i kristy sy satana dia ady mba hanjakana ao amin'ny sainy olombelona. Averiko, ny ady eo amin'i kristy sy satana zany a dia ady mba hanjakana ao amin'ny sainy olombelona. Azo no an-tsaina ny antony, satria ny saina no mibaiko ny fanapaha-kevitra rehetra ataontsika, ka rehefa ny saina ny babo dia manaraka ho azy ny safidy. Izao ny voalaza amin'ny Romana toko fahafito andiny fahatelo amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Mahita lalana hafa amin'ny momba ny tenako aho ho ny apôstôly Paoly eto, izay miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Izay lay fomba hisehoan'lay ady ao anatin'ny saitsika olombelona. Izay no hevitry ny hoe ady mba hanjakanao amin'ny saitsika olombelona ny ady eo amin'i kristy satana. Dia izao no toy ny teny eo amin'ny andiny fefatra amby roapolo amin'ny Romana toko fahafito: indrisy olona mahantra aho, iza nao nafaka ahy amin'ny tenanyity fahafatesany ity? Vaholana nentin'andriamanitra, andiny fadimy amby roapolo, misaotra an'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankatòa ny lalàn'andriamanitra ho amin'ny saiko, fa ny lalàny ota kosa amin'ny nofoko. Zavatra miseho izany a no resahana eto, fa tsy hoe zavatra tiany atao, fa zava-misy iainana vokatry ny fahotana eo amin'ny fiainantsika izany. Dia zao koa mivolaza amin'ny Korintianina faharotoko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo, fa efa donto ny sainy, ka mbaraka androany dia mbola tsy nisorona ihany izany fisahalobonana izany raha vakina ny teniny fanekena taloha, satria ao amin'i kristy ihany no hanisorana an'izany. Tsy mahatakatra mihitsy ny hevitry ny famonjena ny amin'ny atao hoe fanamarinana amin'ny finoana ny olona tratran'izany olana izany hoe donto ny sainy. Ao amin'i kristy ihany no hahafahana mahafantatra ny fahamarinana, satria kristy nge ny fahamarinana. Dia izao indray ny voalaza amin'ny Filipianina toko faharoa andiny fahadimy, aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i kristy jesosy koa. Ny sain'i kristy mihitsy no tian'andriamanitra mba hibaiko ny saintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa safidy io, zonao amin'ny safidy fa tsy zonao amin'ny safidy ny vokany. Ary izany mahatonga ny fanavaozana tian'andriamanitra atao eo amintsika manomboka sy miainga amin'ny fanavaozana ny saina, fa tsy amin'ny faritra hafa eo amin'ny vatantsika akory. Izay ny voalaza amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Izay ny voalazany eo, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Izy tsy miteny hoe miova amin'ny fanavaozana ny maso na ny akanjo na ny kiraro. Ny saina no mibaiko an'izany rehetrarehetra izany. Rehefa miova ny saina dia miova izany. Mazava tsara izany eto, miainga amin'ny fanavaozana ny saina ny fahafahana manavao ny maizy azy rehetra ny olona anankiray. Izany ary ny mahatonga ny satana hanimba ny saintsika arak'izay azony atao. Ka ny asa fototra ataony a dia ny hanajamba, hanamaizina ny saintsika olombelona. Ataony izany amin'ny fanakanana azy ireo tsy hianatra ny tenin'andriamanitra fa mamaky boky. Tsy hoe raha tsy mamaky boky hafa, fa ny tenin'andriamanitra dia tsy ho voasolo ny boky na inona na inona tompo. Anisan'ny hanapotehany antsika koa, hanapotehana ny saina, ny fampanaranam-po, ny filan'ny nofo, ny vatana, mba alefy ny herin'ny saina amin'ny famenona ny saina amin'ireo zavatra eto amin'ity tany ity, ary amin'ny fandrisihana ny avinavina sy ny fanandratantena. Ka eto izany a, raha very ny olona anankiray dia tsy vokatry ny tsy nahafahany mahalala ny marina tsy akory, fa avy amin'ny tsy finiavany mihitsy ahalala ny marina. Tena miodina tsy tia hianatra, miodina tsy tia alala. Maro ny nanana tombontsoa azo nararotina ahalalana ny fahamarinana, saingy ny safidy ny tsino an'izany izy ireo, dia tsy nianatra mihitsy, dia no ajambain'ny satana ny masony. Fanjakan'ny satana dia fanjakan'ny haizina. Dia zao indray no fanazavana raisina avy amin'ilay famakafakana ara-baiboly, ny filazantsara no hany fomba ahafahana mampiariary ny drafitra sy ny fitaka ataon'ny satana, ary io no ahafahan'ny olona mahita ny lalana miala amin'ny haizina ho amin'ny fahazavana. Fa nilon'ny tongotro fanazavana ny lalako ny tenina hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny fadimy amin'nyzato. Tsarovy fa Jesosy no ivo ny tenin'Andriamanitra manontolo, manambara aza ny soratra masina manontolo. Jesosy mihitsy ny teny an'izany amin'ny jaona toko fadimy andiny fasivy amin'ny telopolo. Raha vao miala ny fametrahana an'i Jesosy eo amin'ny toerany ny mpandinika ny baiboly, dia tsy maintsy ho voafitaka, lasa hanambany an'i Jesosy aza lay fahazavana sy fahamarinana ry fiainana. Dia ny olona tahakan'izany a dia tena fitaovany eo ampelatanany satana mihitsy. Izao nyvoalaza amin'ny jaona toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny voalohany: tamin'ny voalohany teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia andriamanitra. Raha vakinao ny andiny fefatra ambin'ny folo, dia Jesosy io voalaza io. Izy dia tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany, izy narina ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsisy narinan'izao zavatra ary rehetra izao. Izy no nisy mpiainana ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary mazava dia namirapiratra tao maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Dia izay no mahatonga azy ho jamba. Andriamanitra ny hanome fanetretena antsika tsirairay avy hanaiky izany fahazavana izany, hanaiky an'i Jesosy ho fahazavany fiainantsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.